Alert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ψηφιακά Σάββατα και σήμερα, 12 και 8 πρώτα λεπτά, και είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα. Όλοι γνωστοί εδώ παρέα, το γνωστό παρεάκι, ο Γιάννης Πρίντεζης που ρυθμίζει τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου που έχει την επιμέλεια της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη που είναι στο μικρόφωνο του Earth News Radio. Για τα μηνύματά σας θα μας βρείτε στο Viber, Earth News Radio, και ναι, θα μας βρείτε εκεί και θα μας στείλετε τα μηνύματα. Η καλεσμένη μας είναι καθοδόν, θα την έχουμε σε λίγο μαζί και θα κουβεντιάσουμε μαζί της μια πολύ μεγάλη έρευνα για τη χρήση της τεχνολογίας από τους νέους, η οποία περιλαμβάνει 7 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Άρα αυτά που θα πούμε σήμερα έχουν σχέση και με τη χώρα μας άμεσα. Παλιά που δεν ήξερα, αναρωτιόμουν και εγώ και έλεγα, έχουμε τόσες μελέτες από το εξωτερικό, τι κάνει κάποιος και μια μελέτη για την Ελλάδα να ξέρουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Αυτές όμως οι μελέτες είναι χρηματοδοτούμενες και τα πανεπιστήμια έχουν χρήματα για να τα κάνουν και οι μεγάλες εταιρείες χρηματοδοτούν πανεπιστήμια που είναι στο εξωτερικό και έχουν άλλου είδους απήχηση. Άλλο να κάνεις μια έρευνα για τις ΗΠΑ, άλλο να κάνεις μια έρευνα για τη Μάλτα, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι και διαφορετικό το δείγμα, όπως και να το κάνουμε. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σημασία ιδιαίτερη, γιατί δεν είναι μόνο ποσοτική, είναι και ποιοτική. Και μέχρι να έρθει καλεσμένη μας στο στούντιο, νομίζω ότι αξίζει λίγο να κουβεντιάσουμε τη διαφορά ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ποσοτική έρευνα είναι αυτά που ακούμε συνήθως. Τόσο τις 100 ψηφίζουν το κόμμα, έχουν πρόθεση να ψηφίσουν το κόμμα Α, και τόσο τις 100 το κόμμα Β και τόσο τις 100 το κόμμα Γ. Αυτό το ξέρουμε. Έτσι, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στις περισσότερες έρευνες. Οι ποιοτικές έρευνες είναι πολύ πιο δύσκολες, γιατί πρέπει να καθίσεις μαζί με τους ερωτώμενους και τις ερωτώμενες και να κάνεις συζήτηση μαζί τους και να τους λες, ναι, εντάξει, ας πούμε, θες να ψηφίσεις το τάδε κόμμα ή ναι, ας πούμε, χρησιμοποιείς την τάδε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί τη χρησιμοποιείς? Τι διαφορετικό έχει από τις άλλες? Και έτσι μαζεύεις και γνώμες, απόψεις. Όταν λοιπόν έχεις τα ποσοτικά στοιχεία και τα συνδυάζεις μαζί με γνώμες, απόψεις και όλα τα υπόλοιπα, ξαφνικά έχεις μια πολύ καλύτερη εικόνα. Η εικόνα που έχεις δεν είναι ποσοτική, δεν έχεις δηλαδή μόνο το πόσι, αλλά έχεις και το γιατί. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Μία είδηση που πιθανόν να δείτε σήμερα στο feed σας, γιατί εκεί που τις βλέπετε τις ειδήσεις, που να τις δείτε αλλού, είναι ότι τα χρηματιστήρια που έχουν σχέση με την τεχνολογία, οι χρηματιστηριακοί δείκτες αυτοί, έχουν ανέβει πάρα πάρα πολύ την τελευταία τριετία, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό δημιουργεί ερωτηματικά σε πολλούς για το αν πρόκειται για φούσκα, όπως έγινε τότε με τις .com. Τι είχε γίνει τότε στη δεκαετία του 90, ανέβαιναν όλες αυτές οι εταιρείες που είχαν σχέση .com, λέμε γενικώς τις, λέγαμε, γενικώς τις εταιρείες που τελειώνουν σε .com, αυτό εννοεί .com, και οι οποίες ήταν εταιρείες που είχαν σχέση με το διαδίκτυο. Το 90 δεν ξέραμε τίποτα για το διαδίκτυο, τότε το ανακαλύπταμε, ήταν κάποιες εταιρείες που ήταν εκεί μπροστά και είχαν σχέση με την τεχνολογία. Και εκεί λοιπόν ανέβηκαν πάρα πολύ και μετά ξεφούσκωσαν απότομα. Είναι λοιπόν το ίδιο πράγμα με την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτό αναρωτιέται η Διεθνής Ειδησιογραφία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τις 14 Οκτωβρίου 2022 ο αμερικανικός δείκτης S&P 500, αυτό που έχει είπαμε σχέση με την τεχνολογία, ήταν στις 3.583 μονάδες τον Οκτώβριο του 2022 και προχθές στις 9 Οκτωβρίου έφτασε τις 6.733 μονάδες. Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή. Όχι, δεν υπερδιπλασιάστηκε. Όχι, λάθος. Σχεδόν έφτασε μέχρι παραλίγο να υπερδιπλασιαστεί. Ξέρουμε και πολλαπλασιασμό και διαίρεση και πρόσθεση. Shine bright like a diamond. Τι γίνεται τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη? Οι εφαρμογές της έχουν, όλες οι εταιρείες τρέχουν να υιοθετήσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες, κυβερνήσεις, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Το ChatGPT μόνο αριθμεί περίπου 700 εκατομμύρια χρήστες εβδομαδιαίως. Έτσι λοιπόν φτιάχνονται data centers, γίνονται επενδύσεις, φτιάχνονται καινούργια εργοστάσια για τσιπάκια. Όλα αυτά απαιτούν περισσότερη ενέργεια και άρα γίνεται και ενεργειακή αναβάθμιση. Έβλεπα πριν από μερικούς μήνες ότι κάποια μεγάλη, δεν θυμάμαι ποια, εταιρεία τεχνολογίας αγόρασε το πυρηνικό αντιδραστήρα, το χώρο εκεί, το δεύτερο πυρηνικό αντιδραστήρα στο Three Miles Island των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι και από μένα, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά έχω διαβάσει γι' αυτό, είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο πυρηνικό ατύχημα εκεί. Like γίνονται και συμφωνίες μεταξύ των εταιριών, συμφωνίες, συγχωνεύσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα επενδύσεις, πολλές επενδύσεις. Μόνο η εταιρεία, η OpenAI που έχει το ChatGPT, για να σας δώσω ένα παράδειγμα δηλαδή, έχει δεσμευτεί για επενδύσεις ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. Όλα αυτά λοιπόν θα καταφέρουν να τα κάνουν? Αυτά είναι η ερώτηση. Θα φτάσουν αυτούς τους στόχους που βάζουν? Εάν καταφέρουν να φτάσουν τους στόχους, τότε οι χρηματιστηριακές τους τιμές θα εκτοξευτούν ακόμα περισσότερο. Εάν δεν καταφέρουν να τους φτάσουν τους στόχους, τότε θα υπάρξει φούσκα. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουμε ειδήσεις και να μην βρούμε κάτι για την τεχνητή νοημοσύνη τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ τις τελευταίες εβδομάδες, μην πω τους τελευταίους μήνες. Το έχουν πιάσει όλο το συστηματάκι και αρχίζουν και μας βομβαρδίζουν διάφορα. Ας πούμε, ποιο είναι πιο καλό, να χρησιμοποιούμε το τάδε εργαλείο ή να χρησιμοποιούμε το άλλο εργαλείο. Ή ας πούμε, πέντε προτροπές προς το ChatGPT που θα σας κάνουν πλούσιους. Ή το άλλο από την άλλη μεριά, έτσι, τι πρέπει να φοβόμαστε, πώς πρέπει να προστατευόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ, αν ανοίξετε και κοιτάξετε όλα αυτά τα έργα, τα άρθρα, συγγνώμη, τα περισσότερα αναμασούν ένα ή δύο μια ή δύο ιδέες, οι οποίες αναπαράγονται συνεχώς, οι ίδιες, σε σημείο που έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι μήπως όλα αυτά γράφονται από τεχνητή νοημοσύνη τα ίδια. Το πιο ωραίο που διάβασα πάντως εγώ τις τελευταίες ημέρες είναι για το πώς οι υδραυλικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Παίρνουν, λέει, το τάμπλετ ή το κινητό και βγάζουν φωτογραφίες από το χαλασμένο θερμοσύφωνα, από τις σωληνώσεις που στάζουν ή από διάφορα τέτοια, ό,τι υδραυλικό πρόβλημα έχεις. Στην καλή περίπτωση, αν υπάρχουν και τα σχέδια, τα υδραυλικά του σπιτιού, τα φορτώνουν και αυτά, και ρωτάνε το ChatGPT και του λένε, να σου πω, τι νομίζεις ότι μπορεί να είναι το πρόβλημα εδώ. Yeah. καλεσμένη μας έφτασε στο στούντιο των ψηφιακών Σαββάτων. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να υποδεχτούμε σήμερα την κυρία Ευγενία Μπόζου, η οποία είναι Διευθύντρια Κυβερνητικών Σχέσεων για την Google στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπόζου.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Όχι, όχι, μην ανησυχείτε καθόλου για αυτά. Εμείς εδώ είμαστε εκπαιδευμένοι για τα πάντα. Έχει κίνηση έξω, δώστε μας και λίγο το ρεπορτάζ. Αφού ήρθατε, θα μας κάνετε και ρεπορτάζ.
Έξω έχει κυφυσίας, όπως πάντα. Αυτό νομίζω πια δεν αλλάζει ποτέ. Έχουμε μάθει να ζούμε με μια κατάσταση που πιστεύαμε ότι δεν αντεχόταν και έχουμε εκπαιδευτεί στο να την αντέχουμε και να κάνουμε υπομονή. Και μετά όλα ήταν εύκολα. Αλλά η Κηφισίας από Κηφισιά μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου είχε κίνηση.
Εντάξει, κατανοητό. Όλοι ξέρουν. Όσοι χρησιμοποιούν αυτές τις διαδρομές, είναι από την κάτω μεριά, ας πούμε, πίζει στο νομισματοκοπείο η Μεσογείο. Είναι κλασικό και αυτό. Λοιπόν, είσαστε εδώ σήμερα για να κουβεντιάσουμε μια έρευνα η οποία έγινε σε 7 διαφορετικές χώρες, με δική σας πρωτοβουλία, από ό,τι καταλαβαίνω, και η οποία μας δίνει τον καθρέφτη, το αποτύπωμα, να το πω έτσι, για το πώς οι έφηβοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και το YouTube, κατά δεύτερο λόγο. Λοιπόν, 7 χώρες συνεργαστήκατε με το Ίδρυμα Λίβιτι για να γίνει και ήταν 7.000 έφηβοι η ποιοτική έρευνα και 70 έφηβοι ηλικίας 13-18, 7.000 ποσοτική έρευνα και 70 η ποιοτική έρευνα, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σχολείο, κυρία Μπόζου.
Όπου θέλετε ξεκινάμε.
Να ξεκινήσουμε από το σχολείο. Η έρευνα δείχνει ότι το 27% των Ελλήνων εφήβων δηλώνει χρησιμοποιεί καθημερινά ένα ποσοστό που είναι ψηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, στο 23%. Έχουμε εμείς ένα ειδικό χαρακτηριστικό που μας κάνει να...
Ναι, αυτό το στοιχείο έχει κάνει γενικότερα εντύπωση, ναι, από όταν κυκλοφόρησε η έρευνα την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι οι δύο ή τρεις μονάδες που έχουμε διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό ή σημαντικό, ωστόσο δείχνει μία τάση, αν θέλετε μία θέληση των Ελλήνων μαθητών να αξιοποιούν την τεχνολογία. Επίσης η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο αυτή τη στιγμή κάποιο μεγάλο πρόγραμμα εκπαιδευτικό ή κάτι που να προτρέπει τους νέους ιδιαίτερα στη χρήση αυτών των τεχνολογιών στο σχολείο. Οπότε υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα και μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά και θα ήθελα να συζητήσουμε για αυτά μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι αυτό που δείχνει είναι η όρεξη και το ενδιαφέρον που έχουν οι Έλληνες νέοι, ίσως ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Λοιπόν, εδώ η έρευνα λέει ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για αναζήτηση πληροφοριών, για σχολικές εργασίες, μεταφράσεις, πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί κάποια παιδιά στο εξωτερικό μπορεί να μην χρειάζεται τόσο τη μετάφραση.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κλειδί του 3%,
σωστό.
Γιατί ένα παιδί στην Αγγλία ή στη Γαλλία διαβάζει τα δικά του, δεν χρειάζεται να διαβάσει και των άλλων. Εμείς δυστυχώς διαβάζουμε όλων των άλλων. Ορθογραφικό έλεγχο επίσης και να δημιουργούν εικόνες. Και θέλω εδώ να πούμε και μερικά στοιχεία από την ποιοτική έρευνα. Ο Κωνσταντίνος λέει 16 ετών, δήλωσε: το χρησιμοποιώ στο σπίτι για βοήθεια, γιατί μας βάζουν πολλές εργασίες στο σχολείο. Με βοηθά να βρίσκω πληροφορίες και μου παίρνει λιγότερο χρόνο για να ολοκληρώσω μία εργασία. Και οι νέοι πιστεύουν, λέει, σύμφωνα με την έρευνα, ότι ενισχύει τη δημιουργικότητά τους η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τους κόβει.
Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα στην έρευνα αυτή. Που, αν θυμάμαι καλά, για την Ελλάδα ήταν σε ένα 71%. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει ότι η τεχνολογία και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα με κάνει πιο δημιουργικό ή πιο δημιουργική. Και τη χρησιμοποιώ με τους τρόπους που είδατε.
Αντίθετα με αυτό που πιστεύουμε εμείς οι γονείς, κυρία
Μπόζου. Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα ενδιαφέρον. Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε και τον κόσμο λίγο διαφορετικά και την τεχνολογία λίγο διαφορετικά. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι μια γενιά που έχει γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία. Επομένως, είναι πιο εύκολο να την έχουν ως άλλο ένα εργαλείο στα χέρια τους, χωρίς να νιώθουν ότι τα υποκαθιστά ή ότι τους υποκαθιστά τη σχέση. Νομίζω ότι γλιτώνουν χρόνο. Βλέπω ότι τη χρησιμοποιούν και το διάβασα και στην έρευνα πολλοί για να βρίσκουν στοιχεία ώστε να κάνουν μετά τις δικές τους εργασίες, και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτεί το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι δηλαδή ένας ωραίος τρόπος να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία. Δεν σημαίνει κλέβω στην εργασία, ο κόσμος έχει προχωρήσει, τα παιδιά πια δεν πάνε να ανοίξουν την εγκυκλοπαίδεια να ψάξουν. Μπορούν να βρουν όμως πολύ χρήσιμες πληροφορίες και να βάλουν τη δική τους σκέψη και τη δική τους σύνθεση για να το παρουσιάσουν μετά στις εργασίες στο σχολείο.
Δύο σχόλια. Το πρώτο γρήγορο, πολλοί που μας ακούν θα πούνε ναι, εντάξει, το κάνουν αυτό ή απλώς αντιγράφουν και τελειώνει η ιστορία. Ένα ερωτηματικό που εσείς δεν μπορείτε να απαντήσετε φυσικά σε αυτό. Αυτό που θέλω να σχολιάσω όμως πραγματικά είναι το εξής. Η έρευνα αυτή και αυτά τα δύο συγκεκριμένα, αυτό το συγκεκριμένο έβριμα του 71% μας δείχνει ότι τα παιδιά δεν το βλέπουν ως ή όπως το βλέπουμε εμείς, δηλαδή ή τεχνητή νοημοσύνη ή βιβλίο. Το βλέπουν ως μια φυσική προέκταση όλων των εργαλείων. Αυτό είναι, αν καταλαβαίνω καλά.
Εμείς αυτό διαβάζουμε από αυτή την έρευνα και ήταν και από τους λόγους που θέλαμε να κάνουμε μια έρευνα με τα παιδιά μαζί, με τους νέους μαζί. Και ένα σημαντικό στοιχείο που ίσως δεν είναι και πολύ κατανοητό βλέποντας απλώς μια έρευνα είναι ότι η Λίβιτη είναι ένας οργανισμός νέων και τα 70 άτομα που αναφέρατε ως ποιοτικό νούμερο που ήταν το focus group είναι 70 παιδιά από όλες τις χώρες που δούλεψαν μαζί με τους ερευνητές για να φτιάξουν τα αποτελέσματα, να τα σχολιάσουν, να τα αναλύσουν. Είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε και διαβάζουμε συνδιαμορφωμένο από τους νέους, από τους ίδιους τους νέους.
Πάνω που αρχίσαμε να αισθανόμαστε, κυρία Μπόζου, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για το Δελτίο Ειδήσεων. Be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, I love the way. Now there's gravel in our voices, glasses shattered from the fight. In this tug of war, you'll always win, even when I'm right. 'Cause you feed me fables from your head with violent words and empty threats, and it's sick that all these battles Maybe I'm a masochist. I try to run, but I don't want to ever leave till the walls are going up.
Ψηφιακά Σάββατα στο Earth News Radio με τη Βάλια Καϊμάκη και στο διπλανό μικρόφωνο φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Ευγενία Μπόζου, Διευθύντρια Κυβερνητικών Σχέσεων για την Google στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Παρουσιάζουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε σε 7 χώρες και που ασχολείται με την αποκρυπτογραφή, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και του YouTube από τους εφήβους. Λέγαμε, κυρία Μπόζου, προηγουμένως, πριν το διάλειμμα, ότι οι νέοι δεν είναι ή, είναι και.
Είναι μαζί. Είναι αυτό που λέμε κι εμείς, ότι αυτός θα είναι και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια. Αυτή θα είναι και η εξέλιξη. Ουσιαστικά ένας προσωπικός βοηθός που θα σου λύνει πρακτικά προβλήματα, θα σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου, θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο. Ουσιαστικά ίσως απελευθερώνοντας χρόνο για πιο δημιουργικά πράγματα και για περισσότερη σκέψη. Και περισσότερη κριτική σκέψη.
Ναι, λέτε κριτική σκέψη. Η έρευνα δείχνει λοιπόν ότι τα παιδιά, οι έφηβοι, τέλος πάντων αυτοί που κοιτάξατε, έχουν κριτική στάση απέναντι σε αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο και την παραπληροφόρηση και όλα. Η πράξη όμως μας δείχνει άλλο πράγμα. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό?
Νομίζω η έρευνα δείχνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι ίδιοι λένε ότι ελέγχουν τις πηγές τους και προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο μέσα στην έρευνα που δεν πρέπει να το αγνοήσουμε καθόλου, που λέει ότι δυσκολεύονται πολλές φορές να καταλάβουν, ειδικά όταν δεν είναι εικόνα και ήχος, γιατί, εικόνα και βίντεο, γιατί στην εικόνα και στο βίντεο είναι πιο εύκολο, ειδικά σε ένα εκπαιδευμένο παιδί και ειδικότερα σε αξιόπιστες πλατφόρμες που υπάρχουν stamps και υπάρχει και η ένδειξη ότι είναι δημιουργημένο ή το watermark ότι είναι δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη. Λένε λοιπόν τα ίδια τα παιδιά ότι πολλές φορές δυσκολεύονται και ότι δεν βρίσκουν και αρκετή υποστήριξη ούτε από το σχολείο, ούτε από την κοινωνία, ας πούμε, από τους θεσμούς, ούτε από τους γονείς τους για να τα βοηθήσουν να πλοηγηθούν στο ψηφιακό περιβάλλον. Και αυτό το λένε τα ίδια τα παιδιά και νομίζω είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε παίρνοντας αποφάσεις ως κοινωνία και ως χώρα για το ψηφιακό μας μέλλον και για το πώς υποστηρίζουμε τα παιδιά.
Έχετε δίκιο, η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, εξήγηλε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα Media Literacy στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη και από όσο ξέρω ήδη έχει αρχίσει και στείνεται, δηλαδή είναι έτοιμο το υλικό και στείνεται η ομάδα για να ξεκινήσουν οι πιλωτικές εφαρμογές στα σχολεία και αυτό θα είναι πολύ βοηθητικό, αλλά έχετε και εσείς συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που λέω εγώ για την, παιδεία στα μέσα, αλλά εσείς έχετε ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Όλα μέσα Υπουργείου Παιδείας, συγγνώμη που το λέω και επιμένω, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι είναι εγκεκριμένα προγράμματα όλα.
Ναι, νομίζω ότι και ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας είναι το πιο σημαντικό Υπουργείο ίσως σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε, τη σχέση δηλαδή των νέων με τη τεχνολογία και με το διαδίκτυο. Εμείς είμαστε από το 2019 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για ένα πολύ αγαπητό πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά, το «Γίνε ήρωας του διαδικτύου», το οποίο εστιάζει κυρίως στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια και με ένα κομμάτι media literacy και όλη την αναγνώριση και τη συζήτηση γύρω από τα fake news και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που επί της ουσίας το κάνουμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη, το ΙΤΕ. Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι και στη συνέχεια το βάζουν μέσα στη διδασκαλία, στην τάξη. Μέχρι στιγμής το «Γίνε ήρωας του διαδικτύου» έχει εκπαιδεύσει γύρω στις 6-7.000 δασκάλους που με τη σειρά τους έχουν φτάσει αυτή τη γνώση σε 300.000 παιδιά, μπορεί και παραπάνω. Αντίστοιχα, πέρυσι ξεκινήσαμε το Experience AI, ένα πρόγραμμα που εισάγει τα παιδιά από ηλικίες 11 χρονών έως 14 στις βασικές αρχές της τεχνητής νοημοσύνης. Το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί από ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό οργανισμό, τη Raspberry Pi, σε συνεργασία στην Ελλάδα πάλι με το ΙΤΕ. Το έχουμε φέρει στα ελληνικά σχολεία, διατίθεται δωρεάν και πάλι με την ίδια λογική, δηλαδή εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι και στη συνέχεια το βάζουν στην τάξη. Πολύ μεγάλη συμμετοχή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 1.500 δασκάλους και 150.000 παιδιά. Θυμάμαι με το που το ανοίξαμε αυτό το πρόγραμμα, 2.500 δασκάλους, την πρώτη μέρα κιόλας είχαν ξεπεράσει τους 1.000 οι ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι και καθηγητές που θέλανε να μπουν και να εκπαιδευτούν σε αυτό το κομμάτι.
Είναι μεγάλη δίψα τους. Είναι μεγάλη δίψα και ό,τι εργαλεία υπάρχουν ο κόσμος της εκπαίδευσης τα αγκαλιάζει. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε κάνει με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μια σειρά από webinars, σεμινάρια online. Έκλεισε η συμμετοχή σε 2 ώρες μέσα. Σε 2 ώρες είχαν μαζευτεί 700 συμμετοχές.
Απίστευτο.
Δηλαδή είναι νούμερα τα οποία είναι τρελά. Δηλαδή είναι το όνειρο του κάθε ενός που κάνει marketing αυτό, έτσι. Πώς θα καταφέρει να μαζέψει τόσο κόσμο. Είναι όμως μια κοινότητα εκεί που είναι ζωντανή, που διψάει και η οποία είναι αυτή που είναι η καθήλυνα αρμόδια να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώμη στα παιδιά. Υπάρχει βέβαια μια γενιά η οποία δεν πρόλαβε να τα κάνει όλα αυτά παιδιών και που πάνε τώρα προς την ενηλικίωση χωρίς τέτοιου είδους εργαλεία, αλλά για αυτά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Καταρχήν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα που απευθύνονται και σε διαφορετικές ηλικίες. Και για παράδειγμα εμείς τρέχουμε, πέρυσι κάναμε μια συμφωνία, ένα Memorandum of Understanding με το ΕΚΠΑ για ένα πολύ παρόμοιο πρόγραμμα, εισαγωγής δηλαδή στη τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο ξεκινάει από πολύ απλές αρχές και φτάνει μέχρι αρκετά προχωρημένα, δηλαδή προγραμματισμό, το οποίο είναι όμως διεπιστημονικό, δεν απευθύνεται δηλαδή μόνο στις ειδικότητες που ασχολούνται με τεχνολογία. Ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που το υποστήριξαν πολύ και το προώθησαν μέσα στο πανεπιστήμιο είναι ένας καθηγητής θεολογίας για παράδειγμα. Έτσι. Και δίνει τη δυνατότητα και στους φοιτητές και στο προσωπικό και στους καθηγητές να πάρουν αυτές τις, σας λέω, από πολύ απλές αρχές τεχνητής νοημοσύνης και φτάνει μέχρι σε αρκετά εξειδικευμένα κομμάτια εκπαιδεύσεων για τεχνητή νοημοσύνη. Άρα εμείς δεν σταματάμε και νομίζω ότι είναι και μια τρομερή ευκαιρία με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν να συνεργαστούν οι εταιρείες τεχνολογίας με το Υπουργείο, με τα πανεπιστήμια, με την πολιτεία ας πούμε γενικότερα για το πώς μπορούμε όλοι μαζί να ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης το οποίο θεωρώ ότι πραγματικά λείπει και πιστεύω ότι θα μας έλυνε και πάρα πάρα πολλά προβλήματα και σε σχέση με τα παιδιά και πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία και πώς είναι ασφαλή και πώς οι ενήλικες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και πώς μπορούν και οι οικογένειες να ενδυναμωθούν περισσότερο στη διαχείριση όλης αυτής της σχέσης των παιδιών τους με την τεχνολογία και όλης αυτής της φαγωμάρας που ζει κάθε ελληνική οικογένεια νομίζω αυτή τη στιγμή που έχει έφηβα παιδιά.
Βγες από το... θυμάμαι μια χαρακτηριστική ιστορία που μου είχε πει κάποιος, βέβαια ήταν για το εξωτερικό αλλά μέσα στην Ευρώπη. Το βράδυ ακουγόταν στη Μεσοτυχία κλικ 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 όλη τη νύχτα. Λοιπόν, ήταν ένας πιτσιρικάς που έπαιζε. Αναρωτιόταν λοιπόν ο γονιός που δεν έβλεπε του δικού μας ας πούμε διαμερίσματος πώς αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι το παιδί να κάθεται όλη τη νύχτα και να κάνει κλικ 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 και να παίζει παιχνίδια. Μέχρι που ανακάλυψαν ότι ήταν ένας έφηβος έτσι προς το σχεδόν ενήλικος, ο οποίος έπαιζε στην ομάδα e-sports μιας πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας και ο οποίος έβγαζε ένα σκασμό λεφτά από αυτό, έτσι. Οπότε ήταν εντελώς διαφορετικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να στους καυγάδες που είπατε, να μην έχουμε στερεότυπα στο κεφάλι μας και να προσπαθούμε να τα έχουμε όλα ανοιχτά.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και πάλι επανέρχομαι λίγο στην έρευνα, mm-hmm. γιατί και τα ίδια, ναι, τα παιδιά, ναι, ζητάνε υποστήριξη από τους γονείς τους και τις οικογένειές τους, που σημαίνει ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε στο πώς δηλαδή μπορούν οι γονείς και με τα σωστά εργαλεία, δηλαδή να τους δώσουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν γονικό έλεγχο και να βοηθάνε στο να μείνουν τα παιδιά τους ασφαλή στο διαδίκτυο ή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Έχουμε το Kids Wallet τώρα. Εντάξει, ως χώρα πρωτοτυπήσαμε. Έχουμε το Kids Wallet. Ως μαμά εσείς, ναι, νέα μαμά, ποιες είναι οι συμβουλές θα μπορούσατε να δώσετε σε γονείς? Το λέω γιατί μας το ζητάνε συνέχεια. Εσείς τι κάνετε, πώς το διαχειρίζεστε?
Ένα πράγμα θεωρητικό και θα πω και δύο πρακτικά.
Ναι.
Το ένα είναι, θεωρώ πολύ σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα στο ψηφιακό κόσμο και όχι έξω από αυτόν. Δηλαδή και να είναι ασφαλή, υγιή και χαρούμενα μέσα, χρησιμοποιώντας αυτό που πια έχει γίνει πραγματικότητά μας, που καθορίζεται από την τεχνολογία. Δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από την εξίσωση. Δεν θα γυρίσουμε πίσω στην εποχή που τα παιδιά ζούσαν στα ποταμάκια και στους αγρούς μόνο.
Με την εγκυκλοπαίδεια του ηλίου.
Χρειάζονται όλα. Mm-hmm. Σε πολύ πρακτικό επίπεδο, πιστεύω ότι εργαλεία όπως το Kids Wallet ή το Family Link ή τα Parental, το Family Link είναι της Google, mm-hmm. Το Parental Control που έχουν πλατφόρμες όπως το YouTube, μπορούν να εξασφαλίσουν λίγο χρόνο. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνουν κανόνες σε σχέση με το χρόνο που χρησιμοποιούνται
οι εφαρμογές. Συμβουλή.
Οπότε ο χρόνος νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και το κομμάτι του εθισμού, οπότε εκεί πρέπει να μπαίνει το όριο. Και το δεύτερο που θα έλεγα είναι το μαζί, που έχει πολύ σημασία. Δεν είναι να εκμηδενίσουμε ότι οτιδήποτε είναι εκεί έξω ή βλέπει το παιδί, ας πούμε, στο YouTube Kids. Αν ως γονιός έχεις θέσει τα όρια, έχεις βάλει τη σωστή ηλικία που είναι για την ηλικία του και βλέπει προγράμματα που είναι εγκεκριμένα για τη δική του ηλικία, μπορείς να βρεις έως και αφορμές να συζητήσεις πράγματα που βλέπει το παιδί, να δεις τα πραγματικά του ενδιαφέροντα, να το βοηθήσεις να ανακαλύψει νέα πράγματα και να είσαι ως γονιός συμμέτοχος και σε αυτό το κομμάτι της ζωής του παιδιού. Και φυσικά μην περιμένεις ότι η τεχνολογία θα υποκαταστήσει το ρόλο του γονιού, έτσι, γιατί πολλοί γονείς νομίζω κάνουμε το λάθος πολλές φορές και δυστυχώς είναι δική μας η ευθύνη.
Πείτε το και χρησιμοποιούμε.
Που τα παιδιά περνάνε τόση πολλή ώρα.
Το χρησιμοποιούμε ως babysitter στην ουσία. Όπως τα αφήναμε μπροστά στην τηλεόραση επί ώρες μας αφήνανε εμάς. Ναι. Τώρα τα αφήνουν, ενώ όταν υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κανόνες. Βέβαια, αυτό μπαίνει εδώ μπαίνουν άλλα προβλήματα, κυρία Μπός. Κατά πόσο γενικώς υπάρχουν κανόνες στο σπίτι? Όπου όταν υπάρχουν κανόνες και πρόγραμμα, μπορεί να μπει κανόνες και πρόγραμμα γι' αυτό. Αν δεν υπάρχουν κανόνες και είμαστε έτσι σε πιο καταστάσεις έτσι ελεύθερες, δεν είναι.
Να το πάω ένα βήμα παραπέρα.
Να το πάω.
Δεν είναι μόνο το πόσο ελεύθερα, ελευθεριακά ή χαλαρά μεγαλώνει μια οικογένεια τα παιδιά της και βάζει κανόνες. Κάτι που επίσης προκύπτει από την έρευνα είναι ότι τα παιδιά που αισθάνονται πιο απροστάτευτα ή που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στη διαχείριση της τεχνολογίας είναι παιδιά από οικογένειες χαμηλότερου οικονομικού, ας πούμε, επίπεδου ή μορφωτικού. Έτσι. Οπότε βλέπουμε και εκεί άλλον ένα παράγοντα που έρχεται να μπει στο παζλ αυτό, που είναι πολύ έτσι σύνθετο. Και εκεί επίσης πρέπει να δούμε ως κοινωνία πώς βοηθάμε και υποστηρίζουμε τις οικογένειες και πώς παρεμβαίνουμε και υποστηρίζουμε και τα παιδιά από κοινωνικές ομάδες πιο ευάλωτες, που δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς ή τις γνώσεις ή το μορφωτικό επίπεδο ουσιαστικά να τα βοηθήσουν.
Άρα χρειάζονται προγράμματα και για τους γονείς σε αυτές τις ομάδες και παρέμβαση τελικά.
Εγώ πιστεύω πως είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα και ως εταιρεία το πιστεύουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι το Be Internet Awesome είχε ξεκινήσει, μπορεί να έχει εστιάσει στους δασκάλους, έχει όμως προγράμματα που είναι και για γονείς.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Να τελειώσουμε όμως με την έρευνα, το είπατε λίγο προηγουμένως, στο τι ζητάνε οι νέοι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουν και αιτήματα. Βλέπω εδώ ότι ζητάνε από τους δασκάλους, έτσι, να τους παρέχουν υποστήριξη. Ζητάνε από τους γονείς. Τι ζητάνε? Φοβούνται το φόμο. Και θα μας πείτε και τι είναι φόμο.
Το φόμο τώρα...
Όσους δεν το ξέρουν, γιατί μπορεί να έχει ακροατές που δεν το ξέρουν.
Ναι, είναι το fear of missing out, που όποιος έχει παιδί νομίζω το ξέρει. Και νομίζω ότι
όταν κάνουν όλοι κάτι.
Όταν όλοι κάνουν κάτι.
Και λες,
και λες μόνο εγώ δεν θα κάνω αυτό. Ή είναι όλοι κάπου, μόνο εγώ δεν θα πάω.
Όλοι παίζουν τέτοιο που είναι για 18, εγώ δεν θα παίξω αυτό που είναι για 18.
Ναι. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες, εγώ αυτό θα ξαναπώ. Εμείς ως εταιρεία, για παράδειγμα, έχουμε πολύ συγκεκριμένες εμπειρίες για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Και αυτό υπάρχει τρόπος η τεχνολογία να σου δώσει τις λύσεις ώστε να το εξασφαλίζεις για τα παιδιά. Δηλαδή άλλο περιεχόμενο καταναλώνει ο 10χρονος, άλλο ο 15χρονος, άλλο ο 16-17 που πια είναι ένα βήμα πριν την ενηλικίωση. Άλλους βαθμούς ελευθερίας δίνεις καθώς το παιδί μεγαλώνει. Και η τεχνολογία σήμερα μας επιτρέπει και η τεχνητή νοημοσύνη να προσφέρουμε... μέσω του... Οι αλγόριθμοι καταλαβαίνουν περίπου πόσο χρόνο είναι ένας χρήστης, έτσι.
Ναι.
Και από το από τη ιστορία, τι έχει ήδη δει και προτιμάει, και από το πόσα χρόνια μπορεί να έχει, να έχει προφίλ, λογαριασμό, τι είδους λογαριασμό έχει κτλ. Επομένως μπορεί να... Και για παράδειγμα το YouTube αυτό το κάνει, δίνει περιεχόμενο ανάλογα με την ηλικία του χρήστη που καταλαβαίνει. Υπάρχει ένα ευαίσθητο σημείο. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε πιο πολύ στο άνω των 18, κάτω των 18. Mm-hmm. Γιατί όσο πιο πολλές πληροφορίες θες να πάρεις, αρχίζεις και μπαίνεις και σε κομμάτια ιδιωτικότητας.
Ναι.
Οπότε και όσο πιο μικρή είναι η ηλικία του χρήστη, τόσο λιγότερα στοιχεία θέλεις να έχεις
και πρέπει να έχεις.
Οπότε εκεί υπάρχει ο γονικός έλεγχος, οπότε ο γονιός δημιουργεί το σωστό προφίλ για την ηλικία του παιδιού, το περιεχόμενο, η εμπειρία που θα έχει το παιδί να είναι σωστή, εγκεκριμένη από παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, εκπαιδευτικούς για την ηλικία του, και από εκεί και πέρα συζήτηση. Και ένα πράγμα που θα το ξαναπώ πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και με τον Υπουργό Ψηφιακής αρκετά, τον κύριο Παπαστεργίου, είναι κάτι που πρέπει να κάνουν μαζί οι γονείς με τα παιδιά.
Μαζί, η λέξη κλειδί. Μαζί,
και πρέπει
μαζί.
Να εστιάσουμε πάρα πολύ σε αυτό. Και το Kids Wallet θα πετύχει όταν το κάνουν μαζί. Δηλαδή, έλα εδώ Μάρκο, που λένε και το γιο μου, 10 λεπτά να φτιάξουμε το προφίλ σου. Να συμφωνήσουμε τι βλέπεις, τι δεν βλέπεις, πόση ώρα, πού είσαι, πού πας, τι κάνεις. Δηλαδή, πρέπει να γίνει μαζί αυτό το πράγμα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, να χρησιμοποιήσω δύο στοιχεία από την έρευνα ακόμα, ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε. Το 36% των εφήβων δηλώνει ότι οι γονείς είναι η πιο αξιόπιστη πηγή στήριξης για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία τους στο διαδίκτυο. Ενώ το 19% αναφέρει πως αυτό που λέγατε πριν, ότι δεν λαμβάνει καμία υποστήριξη. Η λίγη τέλος πάντων καμία. Το 25% το γονέο με το χαμηλότερο εισόδημα σε σύγκριση με το 46% το γονέο με το υψηλότερο ασχολούνται με τη διαχείριση, την επίβλεψη του χρόνου που περνούν τα παιδιά τους οθόνες και τις διαδικτυακές τους συνήθειες. Όλα όσα μας είπατε είναι αποτυπώνονται με σκληρούς αριθμούς, θα έλεγα.
Ναι.
Πραγματικά σκληρούς. Πάντως έχει πλάκα, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι τα έφηβα παιδιά μας έχουν παρατημένους, δεν μας έχουν σε καμία υπόλοιψη και σε τίποτα, εσύ δεν ξέρεις. Τα ίδια τα παιδιά μας τελικά δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τους γονιούς τους και τους στέλνουν μαζί.
Ναι, και γι' αυτό και εμείς ως γονείς πρέπει να εφοδιαστούμε με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούμε... και τις γνώσεις εκείνες ώστε να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και σε αυτό το κομμάτι της ζωής τους.
Να τελειώσουμε και με το YouTube, που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ για να μαθαίνουν. Απίθανο, ναι. Δεν είναι.
Ναι.
Έχουμε την αίσθηση ότι βλέπουν μόνο walkthrough σε παιχνίδια, αλλά τελικά όχι.
Όχι, και μπορώ να πω ότι υπάρχουν και σχολεία, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα το έχουμε δει, που βάζουν εργασίες στα παιδιά μέσα από το YouTube, και η ίδια η πλατφόρμα έχει φροντίσει να δώσει ένα προϊόν εντελώς ξεχωριστό, το οποίο έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ και από τους οικογένειες και από εκπαιδευτικούς, που είναι το λεγόμενο YouTube for Learning, δηλαδή το YouTube για εκπαίδευση. Είναι λογαριασμοί ή το Supervised Experience. Είναι λογαριασμοί που ουσιαστικά συνδημιουργεί το παιδί με το δάσκαλο ή το παιδί με τον κηδεμόνο, το γονέα, συναποφασίζουν το περιεχόμενο που θα έχει, βάζουν κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων μέσα. Οπότε δεν είναι... Πας δηλαδή, παίρνεις όλα τα ωφέλη του YouTube έχοντας κάνει μία επίβλεψη στο περιεχόμενο. Mm-hmm. Και έτσι μπορεί με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς να σερβίρεται ατέρμονα περιεχόμενο.
Και χωρίς να σε ρωτάει και κάθε τρεις και λίγο να το δω αυτό, να το δω αυτό, ναι, να το δω αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Είσαι ήσυχος ότι μπορεί στο παιδί να έχει πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία, να βοηθιέται στις εργασίες του, να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Ακόμα και καινούργιες γλώσσες, δηλαδή ένα κόλπο ας πούμε που έχω κάνει εγώ με τον μικρό μου που βλέπει YouTube Kids παρεμπιπτόντως, mm-hmm, το ηλικιακό group που είναι για την ηλικία του, όλο το περιεχόμενο είναι στα αγγλικά.
Άρα αναγκάζεται να ακούει αγγλικά για να μάθει. Λέω, έτσι, okay, χωρίς
θα
να...
βλέπει μία, ναι, ώρα ας πούμε, μισή ώρα, 20 λεπτά.
Θα το βάλω στο μάθημα αγγλικών, θα τη συμπεριλάβουμε την ώρα, όχι στο παιχνίδι.
Και κάτι ακόμη, η πλατφόρμα, το YouTube, έχει από μόνη της σε όλες τις εμπειρίες χρήστη, αλλά εκεί πρέπει να κάνει προφίλ, να δηλώσει ότι είναι κάτω των 18, έχει by default τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι έχει το history στο off, οπότε δεν κρατάει ώστε να σου συνεχίζει, ναι, να σου δίνει αυτό που είδες παρόμοια πράγματα και να μην τελειώνεις ποτέ, να βλέπεις, να σε πηγαίνει συνέχεια από το ένα στο άλλο. Το δεύτερο είναι ότι ξαφνικά η οθόνη ανοίγει και εμφανίζεται σήμα που λέει «κάνε διάλειμμα, κλείστο».
Α, σου λέει ότι πρέπει να...
Και μετά τις 10 το βράδυ και μέχρι τις 6 το πρωί σου λέει «πήγαινε για ύπνο».
Go to bed. Τι ωραία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα κάποια άλλη φορά. Θα το συζητήσουμε ότι πολλά παιδιά ξενυχτάνε όλη τη νύχτα στα social, έτσι. Αλλά εντάξει, δεν είναι δικό σας το θέμα αυτό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί η ώρα μας τέλειωσε κιόλας. Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες και όλα αυτά για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για τα υπόλοιπα, για τα όλα, για... αν είμαι καθηγητής, αν είμαι δάσκαλος, ναι, αν είμαι γονιός?
Τα προγράμματα που ανέφερα για τα σχολεία είναι μέσα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, mm-hmm, οπότε προσφέρονται οι εκπαιδευτικοί, τα ξέρουν, δεν νομίζω ότι... Αλλά μπορούν με το όνομα του προγραμμάτος, δηλαδή αν γράψεις Be Internet Awesome, γίνε ήρωας του διαδικτύου ή Experience AI, σε πάει κατευθείαν στην ιστοσελίδα. Η έρευνα από προχθές είναι live, υπάρχει... ιστοσελίδα αφιερωμένη και μπορείς να δεις και τα αποτελέσματα από όλες τις χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα.
Να, πολύ,
βίντεο με συνεντεύξεις παιδιών, τα αποτελέσματα ανά κατηγορία και ένας εύκολος τρόπος δηλαδή να τα επεξεργαστεί και κάποιος άλλος που μπορεί να κάνει έρευνα γύρω από αυτά τα θέματα.
Εγώ, νομίζω εγώ, ότι, κάνω έρευνα και
ότι μπορείτε αυτό, να τη χρησιμοποιήσετε τη δική μας έρευνα. Και αυτή είναι μια ευκαιρία δηλαδή και για την πολιτεία να την εκμεταλλευτεί και για τους ανθρώπους που ασχολούνται σε επιστημονικό επίπεδο με αυτά τα αποτελέσματα. Είναι αναρτημένη, δηλαδή αν κάποιος θέλει να το ψάξει, The Future Report και θα βγει,
και θα βγει αυτό.
.eu.
Κυρία Μπόζου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας καλέσουμε σύντομα και πάλι. Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα σήμερα.
Σας, Ήταν σύντομο, τελικά περνάει πολύ γρήγορα.
Σας το είπα, σας το είπα.
Ο χρόνος στον αέρα.
Ήταν σας ευχαριστώ η κυρία πολύ. Ευγενία Μπόζου, Διευθύντρια Κυβερνητικών Σχέσεων για την Google στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, και κουβεντιάσαμε για τη μεγάλη έρευνα για την χρήση της αρνητής νοημοσύνης από τους εφήβους, μια έρευνα που περιλαμβάνει και τη χώρα μας. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.